заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
В ефірі проект «Загартовані» на Радіо М. Сьогодні ми будемо говорити на таку важливу тему, як покращити стосунки в сім'ї. І я запросила сьогодні Джошуа Креймаєр, це американський ветеран і американський психолог, шлюбний консультант, або в Україні говорять сімейний психотерапевт. Джошуа навчає українських психологів працювати з сім'ями військових і американських також, само собою, викладає для американських студентів. Мене звати Ірина Нестеренко, у нас сьогодні перекладач Вікторія, яка буде допомагати проводити цей ефір. Отже, Джошуа, з досвіду сімейного психотерапевта, а можливо, з власного досвіду також, з якими викликами стикається сім'я, коли військовий повертається додому?
Josh, maybe from your personal counseling experience as your as a family psychotherapist or marriage counselor, what do you see the challenges that a veteran and their his family faces when he comes back home?
І які виклики також для ветерана?
And what are the challenges for the veterans when they come back?
I think one of the first challenges that I think of is access to care, that many times the services for families exist in America, but they're not always known.
Я думаю, перше – це доступ до отримання допомоги. І думаю, що такі організації так чи інституції, які надають ці послуги, вони є, але вони якось невідомі для ветерана.
So that's one larger scale issue.
Це такий один велика така потреба є в цьому.
But as far as what the families come with, it's varied.
А те, з чим стикаються сім'ї, це може варіюватися.
I think one of the biggest struggles can be children.
Думаю, одне з таких великих викликів може бути це діти.
Especially younger children.
Особливо менші діти.
They are loud often and unpredictable.
Тому що вони голосні, часто непередбачувані.
So they can trigger the veteran with like a PTSD type of response.
І вони можуть ніби тригернути ветерана і викликати симптоми ПТСР.
And older children, sometimes their way of communicating that they want to connect is by having bad behavior. It gets the attention of the parent, but the underneath meaning is often, I want to connect with you. So they get this bad attention, but it's still attention.
І також діти, які можуть поводити себе погано для того, щоб отримати увагу. Так, і вони можуть таким чином отримувати увагу через свою недобру поведінку, що так.
So, I think the biggest theme in reintroducing and reconnecting, reintroducing each other and reconnecting as a family is that everybody involved has developed different roles while they're separated.
І я думаю, що важливо, коли відбувається таке воз'єднання сім'ї, тому що, наприклад, діти, коли себе так поводять, вони хочуть воз'єднатися таким, можливо, не дуже добрим чином. Тому коли сім'я знову разом, потрібно подумати про стратегії і ролі кожного, як воз'єднатися, так як довший час вони були роз'єднані.
So I'll share just brief example of my own experience personally, but that I see in a lot of veteran families.
Я можу так коротко поділитися своїм досвідом, як було в моїй сім'ї, але теж знаю, що багато ветеранів з цим стикаються.
When I came back from combat, all I wanted to do was play with my children, have fun and relax.
Коли я повернувся вже з військових дій, я все, що я хотів, це просто гратися з моїми дітьми, якось розслабитися.
This was the expectation that I had, that we would have these celebrations and just have fun. However, this differed significantly from what my wife was her expectations of me coming home.
Це ніби були мої такі очікування, що я повернуся додому, ми будемо святкувати, проводити разом час, але очікування моєї дружини трошки відрізнялися від моїх очікувань.
She was expecting that I would plug back in to be the helper that I am, we'd work together, and that I could help do some of the things that she had been doing while I was gone.
Моя дружина більше очікувала, що я приїду і включуся в ту роботу, яку ми робимо разом, тому що так як мене не було, все було на ній. Вона очікувала, що я знову приїду, буду допомагати їй з усім.
So that was problem number one.
Це була проблема номер один.
But there's a secondary problem when I would start to do the things that she wanted, such as helping, I would do them a certain way.
І вторинна проблема, яка виходила з цієї, коли я намагався їй допомагати, так як вона цього очікувала, я робив це в певний інший спосіб.
She wanted me to do different things, but what I found out is that when I did them, if I didn't do them the way she had been doing them while I was gone, she actually started to get kind of upset with me.
Я ніби робив різні речі, і вона очікувала, що я буду робити речі таким певним чином, згідно її очікувань. Але я робив це трошечки по-іншому, і це почало її засмучувати.
So I think it's just those kinds of patterns that the way I say it in therapy is that we, as therapists, we help make the unspoken things spoken. So I try to help families see those patterns of their behavior and how that's the underneath part of the problem.
І утворилось ніби вже такі якісь патерни поведінки, і те, що я роблю як терапевт на сімейних консультаціях, я допомагаю зробити речі, які ми не говоримо, зробити так, щоб ми про них говорили. Тобто, і так само в нашій сім'ї утворилися певні патерни поведінки, і нам треба було говорити про ніби ту глибшу потребу, яка стояла за цими патернами поведінки.
Дійсно, проблема є в тому, що очікування різні в партнерів, да?
Yeah, so the problem is actually that partners have different expectations.
I think that's a good summary of it, yes.
Я думаю, що це такий гарний підсумок цього.
І, ну, через це виникають такі конфлікти. Як реагувати правильно дружині? Або, ну, в нас є і жінки, які на війні, да, і тоді як правильно реагувати чоловіку, да, коли повертається дружина військова додому, на, ну, на певні такі, на емоційні реакції, на нову поведінку свого партнера.
So that what causes conflict. So how should, for example, a wife react when a husband who's veteran comes back home, or if a wife was military and she comes back home, how should her husband react? Or when you can see also some kind of like impulsive emotional reactions, how to be with that?
I think one of the best things we can do is teach people to disengage in those moments, to step away.
Думаю, найперше, що ми можемо навчити людей, це в такі моменти трошечки як ніби відступати і не в'язуватися в цей конфлікт.
There's research that shows when our heart rate goes over 100 beats per minute, that the rational, clear, calm thinking part of our brain isn't working when our heart rate goes up.
І також є дослідження, яке говорить про те, що якщо наш пульс стає більшим, ніж 100 ударів за хвилину, то певно наша раціональна частка в нашому мозку, вона ніби як перестає добре функціонувати.
So I focus a lot on helping both partners understand that it's not effective to have conversations and communicate in those types of settings, that it's better to walk away, let the adrenaline out of your system and find a way to reconnect later.
Тому я навчаю членів сім'ї, що в такі моменти краще відступити, так, розійтися, піти на прогулянку, щоб цей адреналін вийшов, тому що вступати в якусь суперечку чи вирішення проблеми, чи говорити про це в цей момент буде неефективно. Тому я їх вчу таких прикладів.
І дійсно знання того, як працює мозок під час стресу, може допомогти вчасно собі сказати: "Стоп, зупинись. Піди прогуляйся".
And also when you have a knowledge how your brain works when you are stressed, so it helps you to disengage.
Yes.
До речі, ви на своїх навчаннях показуєте ось цю модель, да, на, mm-hmm. на руці модель, як працює мозок під час стресу, і в нас є і відеоефір також, і аудіо, да, може ми тут mm-hmm. коротко так покажемо це mm-hmm. візуально, зобразимо, як працює мозок, і супроводимо голосом, що відбувається під час стресу.
And I know that during your trainings you show an example how your brain works and you model that. And we have also one video where we can show how the brain works and
можемо це зробити?
Can we do that right now as an example?
Oh, sure.
Yeah.
Yeah.
Mm-hmm. Yeah, right now.
So you'd like me to show this?
Ти хотіла б, щоб я це показав?
Да.
Yeah. Mm-hmm. So what I do is, this is something that I teach psychologists, and then I also use it in therapy. I teach families this.
Це те, як я навчаю психологів, те, як я навчаю членів сімей.
So if you Google a picture of the brain,
якщо ви в Гуглі пошукаєте картинку мозку,
and specifically a part of the brain called the limbic system, you can compare that image with what I'm going to show you.
І особливо, якщо ви пошукаєте частину мозку, яка називається лімбічна система, ви можете її порівняти до того, що я зараз вам покажу.
So if you put your hand out with your palm away from you,
якщо ви візьмете свою долонь і поставите отак перед собою,
and cross your thumb over your palm,
і візьмете свій великий палець, покладете сюди,
if you look at an actual picture of the limbic system in your brain, it's almost exactly the same shape as your thumb.
Якщо ви подивитеся на картинку, як розміщена лімбічна система в вашому мозку, ви побачите, що вона займає фактично таку ж саму форму.
When we are traumatized and we haven't effectively dealt with the trauma, we're often behaving and acting from this part of our brain.
І коли ми переживаємо якусь травматичну подію, ми починаємо діяти саме починаючи з цієї частини нашого мозку.
This part of our brain is designed for survival.
І ця частина мозку, вона створена так, щоб яка відповідає за наше виживання.
Some people may have heard of the response that we can have called fight, flight or freeze.
І люди можуть мати різну реакцію на якусь стресову подію, і ми говоримо, що можуть бути такі реакції, як бийся, втікай, замри.
When we hear something, see something or smell something that our brain perceives as dangerous, this part of the brain starts to get very active.
І коли ми щось бачимо чи відчуваємо якийсь запах, який може здатися небезпечним, то активується саме оця частина нашого мозку.
All of the blood goes out into our muscles so that we can run away, fight or freeze to survive, to make it through whatever that scary thing is.
Так, і кров починає бігти по нашому тілу, і наше тіло готується до однієї з цих реакцій: або битися, або тікати, або завмерти.
If you fold your fingers over your thumb,
якщо ви загорнете так пальці навколо великого пальця,
and then look at an image of the entire brain,
і потім подивитися на картинку всього мозку,
you'll notice that your hand like this is very similar to the shape of your actual brain.
І ви помітите, що форма вашої руки складена ось так, дуже схожа на форму вашого мозку.
The outer part of our brain, this is the calm, clear, rational thinking part of our brain.
І така зовнішня частина нашого мозку – це раціональна частина, так, яка заспокоює нас.
This is what we need to do to have effective communication with other humans.
Вона нам потрібна для того, щоб мати ефективну комунікацію з іншими людьми.
The problem with unresolved trauma is that we hear things, smell things, or see things that we think our body reacts like it's a life or death threatening situation, when often it is not.
І коли є травматична подія в житті людини, так, і вона не є вилікувана, то якась подія, яка може здатися нам загрозою чи нам, чи нашому життю, вона автоматично починає, наш мозок реагувати на неї як небезпеку.
So if I have unresolved trauma and I'm just sitting at my table and my child knocks a glass off of the table, I'm going to go to this part of my brain.
І коли, наприклад, у мене є травма, яка не пропрацьована, так, не вирішена, і моя дитина скидає чашку з стола, так, я реагую на цей звук, і мій мозок починає діяти. Ось так.
I hear that loud sound and my body and my brain think I need to survive.
Я чую цей звук, і моє тіло, моє мозок готується до того, що мені потрібно вижити.
It goes right past the thinking part of our brain.
Так, це ніби проходить через мою раціональну частку в мозку.
When we're here, we can have intense interactions with other people.
І коли ми знаходимося ось тут, у нас може бути така досить інтенсивна комунікація, взаємодія з іншими людьми.
And sometimes not even remember what we're doing. We might not remember it.
І інколи ми можемо навіть не пам'ятати, що ми так зробили.
Because if it's an actual life-threatening event, we don't need to think about it, we need to act.
Тому що коли дійсно є якась подія, яка загрожує нашому життю, то нам не потрібно про це думати, нам потрібно просто діяти.
So many strategies such as relaxation breathing help us to get back here with her.
І певні такі техніки, як релаксація, дихання, вони допомагають нам повернутися в цей стан.
Yeah, and there's many other things that we teach in our sessions to help people get here.
Є багато інших способів, яких ми навчаємо на наших тренінгах, щоб допомогти людям діяти ось так.
Дякую за такий майстер-клас.
Thank you for such a masterclass and workshop.
Мені здається, це допомагає людям краще зрозуміти, що питання не в тому, що людина погана.
I think it helps people to understand that the person is bad.
Що її yes. реакції – це наслідок yes. того, як працює мозок, як працює фізіологія і які психотравми, з якими психотравмами намагається людина впоратись таким
yeah,
чином.
But her action is a result of some kind of trauma or reactions of her brain to some trigger.
It is.
І саме тому фахівець психічного здоров'я може навчити, як краще справлятися ці техніки, які ви назвали, як якісь інші, да, як працювати з думками, щоб пошвидше повернути ось цю частинку раціонально на місце і вже комунікувати так екологічно, скажімо.
That's why a mental health specialist can teach how to use the strategies to come back to that position and help yourself.
Як ще сімейний терапевт, психолог може допомогти сім'ї ветерана? Взагалі, існує такий міф, що психолог може стати на чиюсь сторону, да, особливо якщо приходить сім'я, і психолог жінка, то вона буде на стороні дружини, до прикладу, да? Може, трошки про те поговоримо, як працює психолог з сім'єю, сімейними стосунками.
Could you please share maybe more how family counselor works with families and with relationships in the family, and sometimes there's like a myth that if professional psychologist is a woman and if a couple comes to a therapy, a professional woman can take sides and can take a wife's side. Can you please share more about how family therapist works with family?
Sure. I think one of the easiest things to do is to understand that many people might think this way, so we can make the unspoken spoken in this too and just talk about this issue. From the beginning.
Так, я думаю, що дійсно може бути такий міф серед людей, але ми можемо говорити про ці речі і ніби розвінчувати їх. Ми можемо говорити про те, про що довго мовчалося.
I usually tell couples or families, I'll use a couple in this example, but with a couple I say, you're not my client and you're not my client or patient. It's the space between you. I am here for the relationship. And the patterns between you. That's what I'm here to work on and help you with.
І часто, коли приходить сім'я, я говорю їм, особливо до пари, я говорю, що ти не мій клієнт і ти не моя клієнтка. Є просто простір між вами, а я тут, щоб допомогти вам зрозуміти ваші стосунки, певні патерни поведінки і допомогти вам.
Yeah, so I think just setting that from the very beginning, whether you're a male or a female therapist, it just helps highlight you know, who is the client? What are you working on? I'm not here to take sides. I'm here to help your relationship.
Я думаю, це дуже гарно проговорити і прояснити від самого початку, щоб сім'я розуміла, що незалежно від того, терапевт є жінкою чи чоловіком, я є тут, щоб допомогти вам працювати над вашими стосунками, а не займати чию сторону.
Тобто це третє, чим працює. Те, що між ними, це і є тим основним, чим працює психолог. Він не займає якусь із сторін. Його задача покращити стосунки.
So the space between the couple is what therapist is working with, not taking sides.
Correct. Yeah, and I do the same thing with families. You know, I explain that I'm here to help the relationship between them.
Так, саме я роблю з сім'ями. І говорю про те, що я допомагаю вам налагодити стосунки.
Yeah, and many times people need reminding of that in therapy.
Я думаю, багатьом людям потрібно нагадувати про це в терапії.
You don't just tell them once and they get it. It's often what happens, even if you tell them at the beginning, they start to try to convince you of their position and people are like trying to get you to be on their side and say, don't you see that he's the problem? Can't you agree with me? This is what it feels like often.
І це не те, що один раз сказали, і люди зрозуміли, це потрібно повторювати часто, тому що може бути так динаміка складатися, що один з пари може сказати, ви чули, як це було сказано, ви розумієте, як я почуваюся?
А як зберегти стосунки, коли обидва партнери такі, знаєте, амбітні, мають лідерські якості, десь, можливо, конкурують між собою? А іноді є сім'ї, ну, трапляються в Україні сім'ї, де обидва або громадські діячі, або там ветеран і ветеранка в шлюбі. Коли ось дві такі сильні особистості в шлюбі, як їм допомагати взаємодіяти і зберегти і покращити стосунки?
What if in the family you have two strong personalities or two veterans or two people who are quite active or ambitious? Like, how do you help them to work on their relationships and interact?
So one of the first things I start with is bringing up the idea of balance in this kind of a couple.
В таких сім'ях я, мабуть, більше думаю про ідею балансу.
And I think the key concept that is causing problems is that stronger personalities are refusing to accept influence from the other person.
Я думаю, що може спричиняти такий сильний конфлікт, це коли одна сильна особа не може сприйняти ніби вплив чи авторитет іншої сильної особи.
So I really work on speaking that, talking about that concept, and then doing activities or exercises to help each person soften a little bit and get some different pattern of behavior going where they can feel safe to accept influence from each other.
І часто я ніби так говорю про такі загальні ідеї з ними і намагаюся робити вправи, якісь техніки для того, щоб пом'якшити кожного з них трішечки, щоб вони могли ніби більше один до одного відкритися і сприйняти авторитет один одного.
Дякую. І хотіла би зараз перейти до теми про сімейні ретрити, які ви проводите. Да? В Колорадо, крім викладання консультування, ви вже деякий час проводите сімейні ретрити. Розкажіть про це більше. Яка їх мета, які очікування у ваші учасників, вашої команди і які результати?
And thank you. And right now I would like to talk about the topic of family retreats. I know that you held them in Colorado, and I know that you do that here. Could you please share more about the purpose, some kind of like outcomes and your expectations?
Sure. So I initially got involved with family retreats through a social worker who had seen at the beginning of Iraq and Afghanistan wars for American veterans that there was a lot of resources for veterans, but not for families.
Я як вперше стикнувся з сімейними ретритами, це з соціальним працівником після бойових дій в Косово і в Іраку. Ми побачили, що є багато, він побачив, що є багато ресурсів для ветеранів, але не для сімей.
So she started gathering people that formed this random team of people, that she would facilitate these retreats. She got donors to supply some money. She got certain people to watch the youngest children. And then she invited me. I was coming up just on one day of the retreat to work with the couples. That was my initial part.
І ця соціальна працівниця ніби почала збирати таких різноманітних людей, щоб організувати ці ретрити, знайшла донорів для спонсорів для фінансування, знайшла людей, які би працювали з дітьми. Мене запросила теж, я був, здається, один день на цьому ретриті, щоб працювати з сім'ями.
So I was doing this work, and at the same time I started teaching a class called Counseling Military Couples.
І я робив це, а також я почав викладати предмет, який називається консультування ветеранських сімей.
And the last Saturday of this class was the day that she, the director of these retreats, she wanted to do a retreat.
Yeah.
On that same day. It was the same day as the last day of our class.
І останнє заняття, яке я мав, було в суботу. І саме в цей день ця соціальна працівниця хотіла проводити ретріт.
And I had the idea that I'm trying to teach these newer therapists how to effectively work with military families. Could I make the final assignment in this class to do an activity at this retreat?
Я думав, що я готую цих консультантів працювати з ветеранськими парами. Я подумав, чи можу я зробити таке завдання для них, щоб вони почали фактично втілювати в життя цю програму на цьому ретриті.
So I got permission to do that, to have the assignment for the class to be to facilitate 1.5 hours at this retreat with couples.
І я отримав цей дозвіл взяти своїх теж студентів, приїхати на цей ретрит і ніби модерувати такий семінар, тренінг для цих пар.
So sometime after that we received a grant from a health foundation in Colorado, and that allowed us to fund the retreats for several years.
І також після цього ми отримали грант від однієї організації здоров'я в Колорадо, і це допомогло нам організувати наступні ретрити для сімей.
That grant ended a couple of years ago.
І цей грант завершився кілька років тому.
And now I'm working for an organization called Project Sanctuary that does retreats. They have a little different model, but I'm working with them to continue to do retreats.
Я зараз співпрацюю з іншою організацією, яка називається Program Sanctuary, і ми робимо ретрити уже трошки по іншій програмі, але для сімей теж.
А як би ви визначили от сімейний ретрит? Що це? Отак в кількох словах.
How could you define what is a family retreat like in few words?
Sure. So I think a family retreat is when we are able to take a family and group of families away from their normal environments and get them into a natural setting outside of the city, either far away from or just outside of a city, so that they can focus on their relationship and not the busyness of life, of regular everyday life.
Я б назвав це період, коли ми беремо сім'ю або кілька сімей, і вони виїжджають за межі свого звичного проживання, місця. Це може бути під містом або десь далі, на природі. І для того, щоб вони зосередилися тільки на своїх стосунках.
Угу. І в Україні ви вже провели 4 ретрити сімейні.
In Ukraine you held already 4 family retreats.
Два з них відбулось ось один в грудні, другий в січні, от щойно повернулися.
And two of them were in December and January. You just came back from one of them.
Я, до речі, була на них присутніми, тому дуже вдячна за можливість навчатися паралельно і допомагати сім'ям поєднувати ці можливості.
And I was present at those family retreats, and it's such a pleasure for me to help and learn. Thank you.
Які ваші враження від цих проведених заходів?
What are your impressions from these events?
I knew in my heart that these retreats would be helpful. I was surprised by how impactful they were from the feedback we got from the military families. I was surprised. That was, and I was glad. I was gladly surprised, but it seemed like they had a very significant impact on the families here.
В своєму серці я відчував, що вони будуть мати такий допоміжний ефект, що будуть дуже гарними для сімей, але, чесно кажучи, я був дуже сильно вражений, наскільки сильним був вплив від цих ретритів на сім'ї, судячи з їхнього відгуку.
Як ви думаєте, що ви помітили, як відрізняються ретрити в Америці і в Україні? Чи є відмінність в ретритах, ну і взагалі в стосунках у подружніх пар?
Do you see the difference between family retreats in the US and in Ukraine? Do you see some different dynamics in the families, American and Ukrainian?
So I definitely see more in common. There, whenever I've had this question kind of asked before, and I feel like I see more parallels than differences. That's my first response.
І ніби перша моя така відповідь, я точно бачу більше подібного, ніж різного. Мене про це вже раніше питали, і я собі про це так думав.
So what I know about the parallels are that when you bring people together that have the same experience, they connect very quickly. It's surprising how quickly they can connect over a 4-day period.
Які паралелі можу провести, що люди, в них був схожий досвід, і наскільки сильно вони можуть зблизитися за ці 4 дні. Це те, що я бачу в сім'ях.
By the end of 4 days, people from all different parts of this country are making plans. They didn't know each other at the beginning, and at the end they're making plans to get together, and they have Facebook groups.
І до кінця четвертого дня, що я побачив на ретриті, що люди, які з'їхалися з різних куточків України, вони вже хочуть якось об'єднатися з сім'ями, щось разом робити, об'єднуються в групі на Фейсбуці.
So this happens in America too.
І те саме я бачу в Америці.
One of the differences that I see is that I think the culture here, people are used to holding things in more.
Відмінності, які я бачу, це, мабуть, якась культуральна така особливість, що в Україні сім'ї більше тримаються в собі, люди в загальному.
There was a time in the history here that psychology was weaponized. It was used to hurt people.
Я знаю, що був такий період в Україні, коли психологію використовували як щось злочинне проти інших людей.
So I think just the idea of sitting with a psychologist can be intimidating and people don't know what to expect.
Я розумію, що для багатьох людей просто піти до психолога, бути поруч з психологом, це є щось дуже таким незвичним і некомфортним.
So I do feel that it takes a little bit more time here to get people to feel comfortable with our environment that we're trying to create at the retreat.
Я бачу, що людям в Україні потрібно трішечки більше часу, щоб досягти ніби тої атмосфери, яку би ми хотіли, так, щоб їм трошечки більше звикнути, щоб їм стало більш комфортніше.
The first day here at a retreat, it's very difficult for me because I don't get much feedback from people's faces. I see a lot of stoic, stone type of faces here.
І на першому дні ретриту особливо мені складно, тому що не бачу дуже багато фідбеку від людей, особливо через їхні обличчя, бачу більше такі застиглі кам'яні обличчя.
But the surprising thing to me is that once we can break through that, I feel like the families here are even more genuine and have such amazingness within them, even a little more than we have in America. I feel like they're just, I don't know, I love the people here when I can get through that.
Але коли ми ніби прориваємося через цей період, переходимо цей бар'єр, то я бачу, як люди дуже сильно відкриваються, вони такі щирі, справжні, і я просто люблю цих людей. Я розумію, що...
Yeah. I feel like we can go deeper here.
Я думаю, що тут ми можемо з ними піти навіть на глибший рівень.
Ну, дійсно, згодна абсолютно, що каральна ця психіатрія радянська, да, вона залишила такий травматичний слід в цілому в нашій культурі. І тому ставлення у людей до психологів, до всіх фахівців, де є псих, корінь, да, психіатр, психолог, психотерапевт, відразу якась включається табу.
Yeah, and we had this Soviet regime period and there... how they used psychology to weaponize people and also like I see that all everything you have with psychology psychiatrists it's really has some kind of like taboo in people's minds.
Але ми потрошечку долаємо цю стигму.
But we're overcoming the stigma step by step.
Yes.
І навіть на цих співбесідах, на таких, на анкетуванні, да, сімей, які їхатимуть на ретрит, коли ми говоримо про те, що буде за кожною сім'єю закріплений психолог, який супроводжуватиме впродовж 4 днів, то я бачила, що реакції були такі, іноді вони напружувались від того.
And also when people filled in application forms and there was an information that every family will have a psychologist, so I saw some kind of like a bit tension in people when they saw this information.
Але як ми побачили разом з вами, да, результат вже на завершенні ретриту, люди часом приймають, частина людей приймають рішення працювати далі з психологом.
But as we saw during retreats, as a result, at the end, people are making decision to continue work with the psychologist afterwards.
Вони бачать, що це співпраця, що це не вторгнення на їх територію, і що це корисно може бути для них.
Yeah, they see this as cooperation and not invading on their like personal space, and they see that it could be effective.
This makes my heart very glad. That was my hope.
Моє серце дуже цьому радіє, тому що це було моє сподівання, таке було.
Джошуа, як бачите можливість поширювати цей досвід? Я знаю, що є вже методичні матеріали, бачила вашу книгу англійською мовою по проведенню ретритів. Як ми можемо в Україні поширювати цей досвід для ветеранських сімей?
Джош, I saw that you prepared some materials, your book. How do you think how we can in Ukraine popularize this idea and help to organize such retreats?
So I'm going to keep, the first step, I think, is to keep doing these. So I'm going to be looking for resources to get, basically to pay for room and board for our team and the families. And there's a few other costs involved, but creative ways to financially support them because we have the structure to keep doing them. So step number one is to keep doing them.
І перший крок, я думаю, це продовжити робити це. І я хочу продовжити робити такі ретрити. І найперше це шукати різну фінансову підтримку для того, щоб допомогти їх організувати. У нас є структура, як це працює, так, команди. І це, думаю, такий крок номер один – це продовжувати це робити далі.
And I did, as you said, I published a book about this model for the retreats for military families. It is presently only available on Amazon. That's where I published it. And I'm working to get that translated into Ukrainian so I can also use that to get this model out there.
Так, як ви сказали, я дійсно опублікував книгу, яка говорить про модель сімейного ретриту, як його проводити. І зараз ця книга є на Амазоні, лише продається, але я працюю над тим, щоб перекласти її на українську, щоб вона була доступна тут.
Угу. І дякую за це, до речі, тому що це нам буде такий, для українців це буде такий допоміжний інструмент дуже.
Yeah, thank you for that. It will be a very helpful instrument for Ukrainians as well.
Ще мені дуже подобається, що ви вмієте створити таку атмосферу на ретриті дійсно сімейну.
And what I really like about you that you can create a real family atmosphere at the retreat.
Дійсно, люди відкриваються, багато емоцій завдяки різним іграм, таким технікам, розмовам. Ну, така атмосфера, яку дійсно, ну, часом потрібно місяці, щоб створити, але вам це здається там за кілька днів ретриту.
I saw that people open up and they like have good connection and I see that the atmosphere you create, sometimes it takes months to create that atmosphere, but you can do that like in several days.
І сім'ї дійсно, я пам'ятаю, що говорили, як ще можна потрапити на подібний захід, чи буде ретрит 2, чи буде продовження. Це говорить про те, що для них це важливо і цінно було.
And I heard from families that they want to have the second retreat like that and how they can get there. So I see that this is very helpful for them.
І на завершення, які ваші побажання для українських сімей і ветеранів, і цивільних сімей, всі хочуть бути щасливими в шлюбі. Як думаєте, які би, можливо, три речі допомогли би зміцнити, покращити шлюб?
And at the end of our program, I would like to ask you to share maybe some kind of like three things that help better to make relationships in the family of veterans better. Could you please share about that?
Oh, you want me, I thought you said at the end. To share
right now.
So three things that I shared at the retreat or three things that I would share now?
Would share now.
Sure. So I think one of the main concepts I'd like to share would be that not to give up. There is help and we are working very tirelessly. We have many people trying to ensure that there's more resources for military families. And there's many of incredible resources that do exist. So don't give up. And we'll try to keep getting these resources out so people can be aware of them.
Ну, перше, це я хотів би сказати, не здаватися, тому що ми справді важко працюємо над тим, щоб здобути якомога більше ресурсів для того, щоб організовувати такі ретріти, щоб якомога більше людей могли потрапити на них. Тому перше, не здаватися, тому що ведеться робота, і ми хочемо, щоб багато ветеранських сімей знали про ці ресурси.
I have a testimony of these kinds of things, how they can help. I'm going to keep telling my story of these resources work. They do help. That no problem is insurmountable. There's always something you can do.
І я теж можу поділитися з власного досвіду і з досвіду інших сімей, що дійсно ці ресурси, вони працюють, є гарний результат, і якби немає такої ситуації, яку не можна було би вирішити.
To the families, but more to the veterans, I would say this. I would say something else.
А сім'ям і особливо ветеранам я би хотів сказати ще щось.
We learn in the military that we can do anything.
В армії ми навчилися тому, що ми можемо зробити будь-що.
And I would say, yes, this is true. This has to be true in combat.
І я можу сказати, так, це правда, так має бути, особливо на полі військових дій.
We don't give up, we keep fighting through until we can't move anymore.
Ми не здаємось, ми продовжуємо боротися, аж допоки ми можемо рухатись.
So I would say, reaching out, we learned to believe that reaching out for help would be a sign of weakness.
І, можливо, ми навчилися тому, що просити про допомогу – це знак слабкості.
And I would challenge you to say it's actually weak to think we can do it alone. It's stronger to reach out for help. We're stronger together. Two people together can do more than one person alone.
Але я хотів би такий ніби кинути виклик і сказати, що просити про допомогу – це навпаки сила, тому що одна людина не може зробити те, що може зробити дві людини.
So there is a mission that continues beyond your service in the military.
І є певна місія, яка продовжується після завершення вашої участі у військових діях.
So don't give up on your family, on your life, on your work.
І не здавайтеся ні щодо вашої сім'ї, роботи, життя загалом.
They need you and society needs you.
Вони вас потребують, і також суспільство потребує вас.
You have so many things to give to your country still.
І у вас все ще так багато всього, що ви можете дати іншим в вашій країні.
And people like Ira and I will help you discover that. We'll help you go through that process to figure that out. Your new mission.
І такі люди, як Іра і я, ми хочемо допомогти вам розкрити ці ресурси, розкрити цю місію, яка у вас є.
Дякую за таке надихаюче побажання.
Thank you for such encouraging wishes.
І в цілому дякую за цю розмову і за
thank you in general
таку любов і посвяту Україні.
And commitment in Ukraine.
І що допомагаєте нам впроваджувати кращі практики.
And that you help to bring, that you help bring best practices in here.
А це був проект «Загартовані» Радіо М, і гостом студії у нас був Джошуа Креймаєр, ветеран, психолог, викладач, американець, але вже трошки і українець, і допомагала нам в ефірі перекладач Вікторія Демчук. До понеділка.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.